Areena.
No sit mä aloin kuulemaan jyrinää ja mä tietenkin niinku säikähdin ja pelkäsin, että niinku nyt tulee jotain niinku tosi terminaalisen iso tulee meidän päälle sieltä ylhäältä sieltä vuorelta, mutta samalla kun se jyrinä jatkui, niin alkoi nousee semmonen pilvi sieltä alhaalta ja lopulta niinku peitti auringonkin hetkeksi ja
siitä, miten liikainnokkuus kostautuu. Varsinkin, kun on tekemisissä arvaamattomien luonnonvoimien kanssa. Nimittäin, kun roikkuu romahtamisvaarassa olevassa jääputouksessa, pelkästään jäähakkujen varassa, on paikassa, mistä ei olisi alun perinkään pitänyt itteensä löytää. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja mua kiehtoo lajit, joissa seikkaillaan luonnon armoilla. Mut hauskuuteen liittyy aina vaaroja.
Vaikka riskejä pyritään minimoimaan, onko tunne kontrollista harhaa?
Mä aion etsiä vastauksia niiltä, jotka on kokeneet tämän kaiken.
Tämä on
Riskiretket. Jääkiipeily on laji, joka sekä houkuttaa mua, että tuntuu musta superpelottavalta. Jää on nimittäin tosi arvaamaton elementti. Mä tunnen sen itse parhaiten retkiluistelusta. Siinä tosi ohut, kirkas jää, sellainen mistä näkee ihan pohjaan asti, voi kantaa ihmisen. Sitten taas toisena päivänä, tosi paksu kevät jää voi yhtäkkiä romahtaa jalkojen alla. Ja sitten jääkiipeilyssä tämä koko kuvio käännetään vielä 90 astetta toiseen suuntaan. Roikut kiinni jäässä ja sitten sun pitää uskaltaa laittaa koko sun paino sen jään varaan. Sellaisen elementin, joka elää ja muuttuu koko ajan, jopa sun ruumiin lämmön vaikutuksesta. Se on kuin hyppy tuntemattomaan. Jalkojen alla tyhjää ja turvana jää, joka saattaa pirskoutua palasiksi hetkenä minä hyvänsä. Mutta mitä sitten, jos se houkutus päästä korkeuksiin sellaisia sinisenä hohtavia jääputouksia pitkin voittaakin terveen pelon? Miten lukee jäätä oikein? Ja mitä tehdä, jos joutuu kokemaan sen arvaamattoman luonteen liiankin läheltä? Tätä mä lähdin kysymään Rovaniemelle kiipeilijä Tapio Alhonsuolta. Kun mä lähestyn Tapion kotia, niin mä huomaan heti pihalla touhuavan ihmisen. Tapio on niin stereotyyppisen kiipeilijän näköinen. Hoikka ja jäntevä. Et sit kun siellä kallioilla roikkuu sormenpäiden varassa, niin ei varmasti kannata olla kauheasti ylimääräisiä kiloja. Tapiosta huokuu harkitsevaisuus ja rauhallisuus. Ja siihen yhdistyy välillä pirskahteleva, hersyvä nauru. Hän on just semmoinen hötkyilemätön kaveri, joka on varmasti tarpeen seikkailuilla. Tapio harrastaa intohimoisesti kiipeilyä. Ja jääkiipeilyn hän aloitti, että voisi harrastaa ympäri vuoden.
Tein tietoisen päätöksen alkaa harrastaa sitä ja ostin kertaheitolla kaikki tarvittavat välineet opintolainalla siinä. Ja ihan on ollut hyvä sijoitus.
Ei ole kadottanut.
Ei.
Tämä tarina sijoittuu aikaan, milloin Tapio vasta aloitteli jääkiipeilyharrastusta, eli noin 10 vuotta sitten. Ja silloin innostus, kuume, eli hiitti, kuten hän itse sitä sanoo, oli kova. Mä tiedän itsekin ne fiilikset, ettei malta tehdä asioita ihan ajatuksella, kun on vaan niin hirmu siistiä päästä tekemään. Nyt oli vasta jääkiipeilyn alkukausi, eli marraskuun alku. Ja Tapio oli kiipeilykaverinsa Panun kanssa opiskelija, ja he oli vapaita lähtemään Rovaniemeltä Ruotsiin, heti kun kelit kylmenisi tarpeeksi.
Mä olin seurannut silmäkovana jo viikkokausia sääennusteita niin kuin koko Pohjois-Kalottia. Ja oikeastaan ainut, millä nyt oli merkitystä, oli se, että onko jossain niin kuin edes vähänkin tarpeeksi kylmää. Hiitti oli ihan kauhea ja niistähän ne tilanteet yleensä sitten alkaa vyyhtiytyä.
Kohteeksi valikoitu Stora Sjöfalletin kansallispuisto Pohjois-Ruotsissa. Se tiedettiin paikaksi, jossa saattaisi olla kiivettävää jäätä jo alkukaudesta. Jääputoukset tarvitsee muodostuakseen korkeuseron, eli kallion jyrkänteen ja sieltä alas valuvaa vettä ja pakkasta. Monelle tuttuja on esimerkiksi moottoriteiden varsilla olevat jääputoukset. Suomen tunnetuin jääkiipeilymesta on Korouoma, joka sijaitsee Posiolla. Sieltä löytyy yli 50 metrin korkuisia jääputouksia, kun taas sitten maailmalla voidaan kiivetä jopa satojen metrien korkuisia putouksia. Nyt Tapio ja Panu oli kiinnostuneita vain siitä, että löytyykö tarpeeksi pakkasta jääputousten muodostumiseen. Ja viimein alkoi näyttää siltä.
Sitten me liikahdettiin ja tästä kun lähtee ajamaan länteen, niin 420 kilometriä ja on perillä. Ja siinä on sitten jo, ollaan jo semmoisessa melkein vuoristomaisessa maisemassa.
Jääkiipeilyssä tarvitaan korkeuseroja. Siinä kiivetään jäätyneitä vesiputouksia ylös hakkujen ja kenkiin kiinnitettävien jäärautojen avulla. Ja tärkein asia on löytää hyvää kiivettävää jäätä. Homma on varsin yksinkertaista. Jäähakkuja laitetaan vaan toinen toista ylemmäs. Tai näin ainakin Tapio yritti mulle vakuuttaa. Jäähän kiinnitettävien jääruuvien ja köysien avulla varmistetaan se, että sieltä ei tiputa koko matkaa alas. Ja tämä on yksi suuri ero kalliokiipeilyyn verrattuna. Kun kalliokiipeilyssä tiputaan köysien varaan melko usein, ja itse asiassa harjoitellaankin sitä, miten tiputaan turvallisesti köysien varaan, niin jääkiipeilyssä sitä tippumista vältetään viimeiseen asti. Jääputouksesta voi tippuukin alas yllättävän pitkän matkan, ja sitten mukana on teräviä hakkuja ja jääpiikkejä, ja tämä voi olla tosi vaarallista.
Se on niin kuin huomattavasti isommalla riskillä se loukkaantuminen kuin vaikka kalliokiipeilyssä. Sen tähden se on aluksi varsin pelottavaa. Siinä joutuu hyvin paljon olemaan tekemisissä sen omien korvien välin kanssa siinä, että miten pystyy etenemään ylöspäin.
Tapio oli ystävänsä Panun kanssa nyt matkalla Ruotsiin kohti siellä odottavia jääputouksia. Ja niin kuin monissa muissakin outdoor-lajeissa, niin tässäkin pari on todella tärkeä. Eli kun toinen kiipee ylöspäin, on siinä kiipeilijässä kiinni köysi. Ja köyden toisessa päässä alhaalla pari pitää tämän köyden tarpeeksi tiukkana. Nimittäin silloin, jos se ylhäällä oleva kiipeilijä putoo, niin se ei putoo alas vaarallisen pitkää matkaa. Ja Tapio puhuu ihanasti merkityksellisestä suhteesta, minkä köysi muodostaa kiipeilijöiden välille. Ja yksi tämmöisistä suhteista oli nimenomaan Panun kanssa. Panu oli mitä mainioin kaveri tähän reissuun. Vapaa metsästämään sitä alkukauden jäätä ja kokenut jääkiipeilijä.
Sillä oli varmasti enemmän metrejä alla kuin mulla. Sillä oli vuosien tuomaa kokemusta jonkun verran. Mulla sitten taas oli ehkä semmoista niin kuin nuoren harrastajan innokkuutta ja ehkä sitten sen oman suht koht nopean kehityksen tuomaa turhaa itsevarmuutta. Mitä Panu ei sitten toisaalta ehkä pystynyt hillitsemään.
Ainakaan tarpeeksi. Mikä tässä tarinassa käy vielä ilmi? Tapio ja Panu pääsi nyt viimein aloittamaan seikkailunsa vastajäätyneiden kiipeilyseinien keskellä. Stora Sjöfallet sijaitsee napapiirin pohjoispuolella, lähellä Norjan rajaa. Sen korkein huippu Akka nousee pariin kilometriin, ja sitten alueella sijaitsee muitakin kilometrin ja kahden välin jääviä huippuja. Jääkiipeilijöitä tuonne paikkaan houkuttaa vesiputoukset, jotka pakkanen sitten muovaa sinisenä hohtaviksi kiipeilyseiniksi. Ja vaikka Tapio oli nyt seurannut silmä kovana jo pitkään niitä lämpötiloja, niin vasta paikan päällä selviäisi, että löytyykö sieltä sitä kiivettävää jäätä. Nimittäin jään ominaisuudet on kiipeilyssä ihan äärimmäisen tärkeitä.
Eli se lämpötilahistorian tunteminen on tärkeää siinä mielessä, että jos on vaikka ollut tosi kylmä tosi pitkään, niin se ei ihan yhdessä yössä se jää, niin se ei lämpene siihen niin kuin vallitsevaan lämpötilaan. Eli esimerkinomaisesti, jos on alkuviikko miinus 25 pakkasastetta ja sitten loppuviikosta yhtäkkiä olisi semmoinen optimaalinen harrastuskeli miinus 5 astetta, niin se jää ei niin kuin ole vielä mukautunut siihen. Ja se on edelleen semmoista valtavan helposti halkeilevaa ja särkyvää.
Se, mitä etsitään, on sinistä sitkasta jäätä, johon jäähakut iskeytyy tukevasti ja joka on liimautunut kallion ihan koko matkalta. Jääkiipeilyssä sun henki riippuu siitä, että jää kantaa jääruuvin tai siihen isketyn jäähakun. Kalliokiipeilyyn verrattuna jää on tosi paljon epävakaampi elementti. Se elää ja muovautuu koko ajan. Niinpä jääputouksen jään vakautta ei voi taata, vaan kiipeillessä pyritään minimoimaan kaikkia mahdollisia riskejä.
Eli kuulostaa siltä, että tavallaan se jääelementti tosiaan pitää hirveän hyvin tuntea. Miten sen oppii tuntemaan?
No ei sitä missään nimessä opi tuntemaan kokonaan ikinä. Minulla on ainakin semmoinen mielikuva siitä.
Toisaalta jään avulla saadaan lajiin erilaisia haasteita. Ja tällä kertaa haasteena oli juuri jäätynyt jää, joka on omalla tavallaan jännittävää.
Vastamuodostunut jää, niin se on valtavan sitkasta. Mä en ihan osaa selittää, mistä se johtuu. Siinä on paljon vettä. Ikään kuin se virtaa siinä jään pinnallakin edelleen sitä vettä, niin se ei juurikaan halkeille tai säröille. Ja se ikään kuin mahdollistaa myöskin niin kuin hyvin ohuella jäällä etenemisen.
Niin miten sen pystyy sitten arvioimaan heti alkukaudesta, että milloin sitä jäätä on siinä kuitenkin sen verran, että uskaltaa lähteä kiipeilemään?
No sanotaanko näin, että varsinkin jos sä oot innokas, niin ethän sä siinä onnistukaan. Toivottavasti oot kuitenkin sitten niin fiksu, että sä et kiipeä ylemmäs kuin, että mistä sä pääset sitten niin kuin myöskin pois.
Nyt Tapio ja Panu pääsi viimein asiaan. Arvio oli ollut täysin oikein ja Stora Sjöfalletilta löytyi kiivettävää jäätä. Siellä olevat sinisenä hohtavat jääputoukset vaan odotti vallottajiaan. Mä voin kuvitella vaan sen innostuksen määrän, mikä on, kun pääset viimein taas pitkän tauon jälkeen tekemään sun rakastamaa lajia. Tapio kertoo, että häntä erityisesti viehättää juurikin se alkukauden jää. Eli kun muualla ei ole vielä lunta, niin ne jääputoukset erottuu maastosta kimmeltävinä. Kun kundit pääsit perille, he kiipes heti 300 metrisen loivan jääputouksen.
Sehän meni oikein kivasti. Mutta oli vähän niin kuin, jäi nälkäiseksi kuitenkin siitä, että ei ollut hirveästi mitään semmoista niin kuin tekemisen meininkiä siinä touhussa.
Seuraavana päivänä suunnitelmissa oli nimenomaan saada lisää tekemisen meininkiä ja haasteita. Ja tämä suunnitelma toteutuu vielä vähän liiankin hyvin. Tapio ja Panu suuntas heti aamupalan jälkeen etsimään jääputouksia. Homma hoidettiin auringonnousun jälkeen kiikaroimalla autosta.
Ja siinä on kaksi semmoista noin 100-150 metristä putousta hyvin lähekkäin toisiaan. Niitä kiikaroitiin vähän, että niinku kumpi niistä vastaisi niinku päivän ambitioita.
Sieltä autosta käsin Tapio ja Panu arvioi putousten haastavuutta. Eli onko se sellainen putous, minkä he pystyvät kiipeämään? Miltä jää näyttää? Ja miltä näyttää sen jääputouksen jyrkkyys? Molemmista näki, että nämä oli ihan vähän aikaa sitten jäätyneitä. Ne oli vielä jyrkkiä kiivettäviä, koska sitä jäätä oli niin vähän. Sitten myöhemmin kaudesta, kun jäätä tulee lisää, niin se muovaa jääputouksesta vähän loivemman.
Mä halusin vähän niin kuin sen haastavamman näköisen, sen ohuemman näköisen putouksen. Mulla oli sitä hiittiä niin hirveästi, että mahdollisimman varmasti mä halusin saada haasteita sille viikonlopulle. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että sen takia otettiin se toinen vähän niin kuin kuitenkin silleen arvalla, että niin kuin sulla oli kaksi vierekkäistä putoustumista. Miten nyt jotain valita, niin otettiin nyt sitten se vasemman puoleen.
Ja tällä valinnalla olisi vielä dramaattiset seuraukset. Mut nyt Panu ja Tapio käveli kohti sitä valittua putousta. Aurinko paistoi taivaalta täydellä terällä ja tämä osoittautuu myöhemmin aika ratkaisevaksi tekijäksi. Ja tähän liittyy myös ensimmäinen virhe. Nimittäin kundien olisi kannattanut olla jo aikaisemmin liikkeellä.
Kyllä se aikaisin oleminen kannattaa. Ja meidän olisi varmasti, olisi ehkä kannattanut olla aikaisemminkin, että me lähestyttiin sitä putousta jo silleen, että aurinko paistui.
Mutta nyt edessä näkyy upea maisema, jota Panu ja Tapio ihasteli kävellessään kohti tulevaa seikkailua.
No valtavan kaunissaan se on se, kun aurinko nousee sieltä Sarajevin vuorten takaa ja alkaa sitä kalliota siinä ympärillä loimuttaa, niin sehän on semmoinen niin kuin siihen aikaan vuodesta semmoinen, ei nyt kaamosmainen, mutta semmoinen niin kuin kullanruskea se auringon nousu kuitenkin. Ja siinä on se valtavan syvä sininen iso ja pitkä järvi siinä alla, mikä myöskin tuo siihen semmoista kontrastia. Ja sitten sulla on siinä se auringon värjäämä vuoren seinä, mistä tulee se sininen jääputous, niin on se mahtavan näköistä.
Sitten kun Tapio ja Panu pääsivät sen jääputouksen alapuolelle, he alkoivat laittaa välineitään kuntoon kiipeämistä varten. Nyt tässä he näkevät eka kertaa sen putouksen suoraan alapuolelta. Ja silloin voi arvioida vielä jääputouksen jyrkkyyttä. Ja jääkiipeilyssä jyrkkyys vaikuttaa muuhunkin kuin vaan sen kiipeämiseen. Loivalla kalliolla vesi valuu sitä kallion pintaa pitkin, jäätyen kiinni joka kohdasta.
Mutta sitten kun se kulma muuttuu jyrkemmäksi, niin sillä vedellä ei välttämättä ole enää niin kuin joka kohdassa mahdollista ottaa kiinni siitä kalliosta. Ja se alkaa muodostaa sellaisia rakenteita, jotka on pystyssä vähän niin kuin omin päin. Eli voisi ajatella, että on semmoisia niin kuin jääpuikkoja, mutta vaan niin kuin isommassa mittakaavassa.
Eli jyrkkyys vaikuttaa siihen, miten hyvin jää on kiinni kalliossa. Todella jyrkästi putoavissa kallioissa jää saattaa olla kiinni vaan ylhäältä. Ja sitten siinä jäässä voi olla jännitteitä, jotka purkautuu, kun kiipeilijä iskee siihen hakkunsa. Silloin on merkittävää just se, miten pitkältä matkalta se jää on kiinni kalliossa. Ja vaarallisin tilanne on se, että koko putous romahtaa alas silloin kun Tapio ja Panu kiipee sitä.
Sanotaan, että sulla on semmoinen pilari, joka on kiinni sieltä ylhäältä ja sitten se on kiinni sieltä alhaalta. Mutta ei niinku, siinä välillä se ei ole kiinni kalliossa. Niin sellainen on monesti niinku oikein malli esimerkki siitä, että pitää kiivetä silloin, kun se on niinku mahdollisimman ikään kuin rauhoittunut se jää. Et jos sä kiipeät sen liian kylmänä tai liian jännitteisenä, niin silloinhan se voi ihan oikeasti katketa. Semmoiset niinku varsin yllättävän isotkin rakennelmat, niin ne, sieltä sitten kuitenkin tulee painovoima vetämään suuntaan.
Nyt Tapio ja Panu oli viimein valmiita lähtemään kohti korkeuksia.
Mikä se on se tunne sitten siinä alhaalla, just ennen kuin on lähdössä, että siinä näkyy se upea jääputous siinä edessä ja nyt on se hetki, että kohta päästään, niin...
No se ei niin kuin missään nimessä, se ei ole samanlaista kuin vaikka samanlaista tunneskaalaa, mitä vaikka laskemiseen liittyy, että jos sä oot niin kuin jonkun pyyräkentän päällä ja sä tiedät, niin kuin, että kohta sä pääset tykittää sen alas. Ei se niin kuin mitään semmoista, että niin kuin ne fiilikset, niin nehän voi vaihella niin kuin semmoisesta rauhallisen analyyttisestä niin kuin ihan puolipaniikkiin, että niin kuin mitä ihmettä täällä ollaan tekemässä, ihan riippuen siitä, että niin kuin minkälainen hirviö siinä on ottamassa.
Edessä oli talven toinen jääkiipeily. Odotukset oli korkealla. Kun Tapio sitten pääsi iskemään ensimmäistä kertaa jäähakkunsa jäähän, olisi vielä mahdollista arvioida edessä kohoavan putouksen vakautta.
Kyllähän se jää kertoo sulle jo hirveästi siinä, kun sä ihan ensin metrit sitä kiipeet. Niin se, kun sun hakku uppoo siihen, niin sen äänen lisäksi niin siitä välittyy aika paljon jo tietoa ikään kuin siitä iskusta, niin se välittyy terän ja varren kautta sun käteen. Se, että niin kuin miten se siihen uppoo ja resonoi. Ja...
Nyt Tapio ja Panu oli viimein valmiita lähtemään kohti korkeuksia.
Ei mulla kiinnostanut mikään muu kuin se, että mä pääsen vähän niin kuin tappelemaan ja hakut kädessä. Et ei mulla silloin siinä kiinnostanut juuri mikään muu. Nyt niin kuin yli 10 vuotta myöhemmin, niin toki niin kuin kattelen asioita paljon eri vinkkelistä.
Nyt Tapio eteni ylöspäin putousta mahdollisimman nopeasti. Jääkiipeily on laji, jossa se nautinto tulee vasta suorituksen jälkeen. Silloin kun ollaan seinällä, niin siinä edetään ylöspäin nopeasti ja fyysisesti. Ja tämä johtuu siitä, että se jää elää. Silloin ylös pitää päästä mahdollisimman nopeasti, eikä jäädä odottelemaan siihen keskelle jääputousta. Sitten jääkiipeilyssä sä voit myös kiivetä paikkaan, mistä alas tuleminen on mahdotonta. Sen takia kiipeilijän pitää osata arvioida fyysiset rajansa ja kykynsä äärimmäisen tarkasti.
Mulla on paljon kokemusta ja mä oon niin kuin kohtuullisessa fyysisessä kunnossa. Niin mä pystyn tällä hetkellä kiipeämään itseni helposti paikkoihin, mihin mun tavallaan korvien väli ei sitten riitäkään. Mutta samalla lailla sitten se on niin kuin vielä huonompi vaihtoehto, että jos joku on psyykkisesti vahva, mutta niin kuin fyysisesti heikko, niin se on ainakin niin kuin resepti semmoiselle täystuholle. Että ne pitäisi pitää niin kuin balanssissa ne asiat.
Tässä vaiheessa Tapio eteni jääseinällä ylöspäin. Hän iski jäähakkuja jäähän, päästen näin yhä ylemmäs ja ylemmäs. Samalla kun hän eteni, niin hän kiinnitti siihen jäähän jääruuveja, joiden läpi köysi kulki. Ja näin hän varmisti, ettei tippuisi sieltä pudotessaan, kun vaan turvallisen matkan alaspäin.
Eli tuommoinen alkukauden putous, niin se monesti tarkoittaa sitä, että sitä vettä edelleen liikkuu tosi paljon ja sitä ruiskua niin kuin sieltä ylhäältä ja se sataa joko sieltä tosi ylhäältä tai sitten se tulee siitä niin kuin lähempää jostain valuu sun päälle. Ja siinä on niin kuin melkein enemmän ongelmana se, että miten sä pysyt edes jotenkin kuivana kuin se, että sä välttämättä löytäisit siitä se helpoimman tavan mennä ylös. Eli se on semmoista vesisuihkujen ja nopeuden ja varmistamisen yhteensovittamista.
Kiivetessään Tapio sai päälleen jatkuvasti jääkylmää vettä. Ja niinpä hän yritti vaan päästä ylöspäin mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. Sitten tässä vaiheessa Tapio alkaa olla jo niin märkä, että on kuin hän olisi käynyt avannossa vaatteet päällä.
Ja ylipäätänsä se nopeus, niin se on siinä mielessä toivottavaa, että se on se aina jollain tapaa kuluttavaa se siellä jääputouksen kyljessä kiinni oleminen. Että vaikka sä et tekisikään mitään, vaikka sä vaan niinku roikkuisit siellä, niin on se silti niinku se kuluttaa sua. Ei välttämättä fyysisesti, mutta vähintään henkisesti. Ja siksi se olisi niinku hyvä saada mahdollisimman nopeasti suoritettua.
Tässä vaiheessa Tapio eteni ylöspäin toista köyden pituutta, eli 50 metristä ylöspäin. Tämä jääputous, jota he kiipes, oli noin 150 metrin korkuinen, eli voisi ajatella semmoista 50 kerroksista pilvenpiirtäjää. Tapion ja Panun käyttämä köysi oli 50 metrin mittainen, eli siinä tapauksessa tämä putous jaettiin kolmeen osaan. Ensin noustaan se yhden köyden mitta, 50 metriä. Sitten toinen kiipeilijä seuraa perässä. Sitten tästä 50 metrin korkeudesta jatketaan ylöspäin niin, että toinen jää varmistamaan sinne 50 metriin.
No ei me kovin ylös keretty, varmaan sen niin kuin just sen vajaa kaksi köyden mittaa oltiin siinä edetty. Molemmat oli aika märkiä jo siinä vaiheessa, sen mä muistan. No sit mä aloin kuulemaan jyrinää ja mä tietenkin niinku säikähdin ja pelkäsin, että niinku nyt tulee jotain niinku tosi terminaalisen iso tulee meidän päälle sieltä ylhäältä sieltä vuorelta, mutta...
Oliko tapahtunut se pahin mahdollinen? Oliko koko putous, missä Panu ja Tapio nyt roikku kiinni, romahtamassa alas?
Ja sitten samalla kun se jyrinä jatkui, niin alkoi nousee semmonen pilvi sieltä alhaalta, mikä niin kuin oli jotain niin kuin lunta ja vettä ja jäätä ja lopulta niin kuin peitti auringonkin hetkeksi.
Mä voin vaan kuvitella, miltä tuntuu roikkua korkeuksissa, kun ympärillä tapahtuu jotain näin massiivista. Jotain, mitä vaan kesyttämätön luonto voi saada aikaan. Ja samalla miettii kuumeisesti, mitä seuraavaksi tapahtuu. Voiko tehdä mitään muuta, kuin vaan pudota alas sortuvan putouksen mukana? Silloin Tapio tajusi sen äänen kuuluvan heidän vierestään.
Silloin mä niin kuin ymmärsin, että se oli se viereinen jääputous, joka siitä oli sortunut.
Eli se putous, minne menemistä Tapio ja Panu ihan hetki sitten mietti. Ja sitten he päätyi kuitenkin toiseen valintaan.
Ja kuinka korkealla te olitte tässä vaiheessa siinä vieressä, siinä jääputouksella?
No mä sanoisin, että niin kuin jääputouksen korkeudessa ehkä hädin tuskin 100 metrissä ja tieltä joitakin satoja metrejä.
Tässä vaiheessa Tapio ja Panu roikku 100 metrin korkeudessa epävakaassa jääputouksessa. He mietti, mitä tässä tilanteessa tulisi tehdä, nimittäin he tajus heti, mitä oli oikein tapahtunut.
Aurinko oli alkanut sitä lämmittää tarpeeksi, jotta siinä oli niin kuin joku semmoinen heikko kohta, niin oli päättänyt sortua. lähinnä se tapahtuu silleen, että se aurinko lämmittää sitä kalliota ja sitten sulla on edelleen se niin kuin kesäjäljiltä jossain määrin lämmin vuori. Ja sitten sulla on se vesi, joka sieltä tulee sieltä ylhäältä, jossa on edelleen lämpöä. Ja sitten sulla on vaan niin kuin se muutamien edellisten öiden jäädyttämä jää siinä. Niin sitten kun sille alkoikin paistaa aurinko kirkkaalta taivaalta, niin se oli sitten kuitenkin liikaa. Ja se niin kuin kuppi kellahti sille puolelle, että se jääputous ei niin kuin enää jaksanutkaan pysyä pystyssä.
Ja nyt he roikkuu lähes identtisessä putouksessa, jota taivaalta loimottava aurinko edelleen lämmittää. Mä olisin ainakin tosi hätääntynyt tässä tilanteessa. Mä ajattelen, että roikkusin siellä 50-kerroksisen pilvenpiirtäjän ylimmissä kerroksissa. Ja mulla olisi vaatteet läpimärkinä kylmästä vedestä. Ja mä pelkäisin, että se äskettäinen massiivinen romahdus tapahtuisi kohta mun jalkojen alla. En tiedä, miten mä oikein toimisin, mutta Tapio osasi olla tässä tilanteessa tosi kylmän rauhallinen.
Ei me siinä niin kuin alettu mitenkään hätiköimään, vaan todettiin tilanne, että niin kuin näin on käynyt ja nyt on niin kuin selkeästi parempi alkaa tekemään liikkeitä sen eteen, että me päästään sieltä pois.
Ja tällä kertaa nopein reitti oli takaisin alas.
Tuommoinen vajaa 100 metriä, niin se on kuitenkin varsin nopea sitten laskeutuu, jos se homma on tuttua. Eli ethän sä siitä niinku suoraan pääse alas, että siinä joutuu tekemään väliankkureita, mutta varmasti oli niinku alle puolen tunnin homma meillä.
Ja miten teillä sujuu sitten se sieltä poistuminen?
No ei, sitten tultiin sieltä, laskeuduttiin alas ja sitten heti kun saatiin jalat niinku tasaisemmalle maalle, niin tietysti siirryttiin sivuun ikään kuin siitä potentiaaliselta sortumalinjalta, sieltä niin kuin meidän putouksen sortumalinjalta. Sitten me sieltä aika pikavauhtia kipitettiin takaisin autolle ja lähdettiin ajelle kotiin.
Ja kun ihmeen kaupalla jääputous ei sortunut. Ja toisaalta, mikä ihme oli myös siinä, että Tapio ja Panu ei ollut oikeasti kiipeämässä just sitä putousta, joka tuli rytinällä alas.
Se ei silloin ollut niin kuin mulle kovin ihmeellinen juttu. Että mä melkein ajattelin silloin nuorempana, että eihän tämä nyt edes niin kuin käynyt lähellä, että jos tämä oli niin kuin ikään kuin 50-50, että olihan tässä niin kuin marginaaliakin tässä hommassa. Ja mä niin kuin ajattelin ehkä silleen niin kuin valtavan itseriittoisesti, että niin kuin, koska mä halusin mennä sinne vaikeammalle putoukselle, niin se ikään kuin jotenkin auttoi tässä hommassa. Vaikka siis kyllähän se nyt oli niin kuin alusta asti niin tosi niin kuin semmoista hazardia ja ego edellä tapahtuvaa toimintaa.
Niin mitä sä nykyään mietit tästä tilanteesta, että miten olisi pitänyt toimia jo ennen kuin lähti kiipeämään?
No olisi ilman muuta niin kuin pitänyt pysyä loivemmalla maastolla, semmoisella, niin kuin missä ei ole niin kuin teoreettistakaan mahdollisuutta sille, että se sulaessaan niin se sortuu isolta alueelta, se koko putous.
Näinhän se on, että virheitä sattuu silloin, kun on kiire päästä näyttämään ja tekemään. Luonnon kanssa harrastaessa pitäisi olla aina aikaa pysähtyä ja miettiä riskejä vielä uudemman kerran. Mäkin yritän muistaa tän ennen kuin on taas seuraavan kerran rynnimässä jollekin puuterihuippuselle vuorelle tai hyppäämässä pinnan alle. Mut sitten taas jotenkin ihana toi Tapion ajatus, että eihän tämä homma ollut edes lähellä, kun se oli 50-50 chanssi. Et onneksi se ymmärrys siitä meidän harrastamisesta kasvaa koko ajan. Ja sitten myöhemmin voi palata arvioimaan niitä ratkaisujaan, mitä on joskus tehnyt. Aivan niin kuin Tapiokin on tässä jutussa tehnyt.
Nyt kun mä kuuntelen tätä jääkiipeilyä, niin sehän kuulostaa siltä, että siinä ei ihan kauheasti ole toivottavaa, että, että tapahtuu mitään tippumisia tai sortumisia tai jotain. Mutta että pystyykö siinäkin sitten kuitenkin oppimaan tämmöisistä virheistä?
No ilman muuta ja olisi toivottavaa. Toki myös onhan niitä virheitä mahdollinen havaita muutenkin kuin sillä, että niinku tapahtuu jotain noin konkreettista tai että sä tiput. Että kyllä mä itse olen ainakin pyrkinyt siihen, että jos mä niinku huomaan, että mä meinasin tippua, niin mä pyrin niinku katsoa sitä tilannetta objektiivisesti, että mistä se johtuu ja olisiko se niinku voinut ennaltaehkäistä jotenkin.
Jääkiipeilyä pidetään niinku tosi semmoisena riskilajina. Ymmärrätkö sä minkä takia, tai koet sä itse, että onko se sellainen?
Kyllä mä sen ymmärrän, mutta se, että niinku joku asia näyttää maallikon silmin vaaralliselta, niin ei se nyt vielä tee siitä vaarallista. Mä oon kuitenkin niinku numeroista tykkäävänä ihmisenä, niin mä en tilastojen valossa, niin mä en millään muotoa osaa mitään Suomessa tapahtuvaa kiipeilyä kovin riskialttiina pitää. Että jos nyt joku asia on tilastollisesti vaarallista, niin se on se, että ihmiset ei liiku. Ja se, että mitä tahansa luontoliikuntaa Suomessa harrastaa, niin on se varmasti turvallisempi vaihtoehto kuin olla liikkumatta.
Niinpä. Tilastojen mukaan suurin määrä onnettomuuksia sattuu kotona, tai sitten vaikka autossa, mitä me ei osata ajatella edes vaaralliseksi. Ja toisaalta voisiko myös ajatella niin, että jos me ei tehdä sitä, mikä saa meidät onnellisiksi, niin sekin on vaarallista.
Olen tietenkin ottanut riskejä kiivetessä, mutta sitten toisaalta omasta mielestäni pyrkinyt niitä sitten vähentämään niin kuin muilla elämän osa-alueilla myöskin. Että moni tekee päivittäin semmoisia valintoja, jotka on todistetusti tosi vaarallisia. Niin kuin vaikka syö joka päivä valtavasti punaista lihaa tai sokeria tai alkoholia tai tupakkatuotteita. Ne on niin kuin kaikki tosi vaarallisia.
Tämän Tapion ajatuksen mä allekirjoitan ihan täysin. Ehkä olisi parasta keskittyä siihen kokonaisriskien alentamiseen elämässä. Elämä on kuitenkin liian lyhyt siihen, että me vastattaisiin ei kutsuille seikkailuihin. Mä oon Hanna-Mari Vallila. Ja kiitos, kun kuuntelit tämän jakson Riskiretkistä. Äänisuunnittelun tähän teki Jani Orpinski ja tuottajana toimi Maarit Puttonen. Onko sulla joku hieno tarina seikkailusta luonnon keskellä? Mä haluaisin kuulla sen. Laita se mulle hannamari.vallila@yle.fi.